direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, Oktoba mosi, mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunaripoti kuhusu baadhi ya wazazi na walezi katika mkoa wa Pwani nchini Kenya waelezea jinsi mabinti zao wanaofanya kazi katika nchi za uarabuni wanavyopata shida.
Wakati naongea naye anadai kwamba ikiwa nina haja na binti wangu niwe nitampelekea mimi tiketi, lakini yeye hawezi kumkatia tiketi na kumleta nyumbani.
Na katika habari nyingine, wajumbe wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wazungumzia kuhusishwa wanawake katika masuala ya amani na usalama kote ulimwenguni.
Wanawake akisema kwamba wanabidi kuwezeshwa zaidi na kushirikishwa katika mbinu na utaratibu wote wa kurudisha amani.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anasema mashambulizi ya anga ya Russia nchini Syria huenda yamepiga maeneo ambayo si ya Islamic State. Russia imeanza kupiga mabomu karibu na mji wa Homs magharibi mwa Syria, maafisa wa ulinzi wa Marekani wanasema. Inaonekana mashambulizi yalikuwa katika maeneo ambako pengine hayakuwepo majeshi ya ISIL, Carter amesema. Katika mkutano wa jana na waandishi wa habari, Carter alirudia tena kwamba Marekani itaendelea kuongoza mashambulizi ya anga ya ushirika dhidi ya malengo ya Islamic State nchini Syria, ikipuuza ombi la Russia kwa ndege za Marekani kuepuka eneo hilo la anga. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kwamba majeshi ya Marekani na Russia yatafanya mazungumzo haraka iwezekanavyo, pengine hii leo, ili kuepuka kila mmoja kumshambulia mwenzake nchini Syria. Baada ya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kwenye Umoja wa Mataifa, Kerry alisema tulikubaliana juu ya suala hilo haraka iwezekanavyo. Pengine huenda ikawa leo Alhamis, haraka iwezekanavyo, kuwa na mazungumzo ya jeshi kwa jeshi kuepuka migongano, Kerry aliwaambia waandishi wa habari akiwa na Lavrov pembeni yake. Huku zikiwa zimesalia saa chache, bunge la Marekani limeepuka kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu kwa kupitisha mswada kwa muda wa matumizi ili kuwezesha idara za serikali kuu kubaki wazi. Baraza la Wawakilishi liliidhinisha hatua hiyo kwa kura 271 dhidi ya 151. Mapema jana baraza la Seneti lilipitisha mswada huo kwa kura 78 kwa 20. Mswada ambao unaongeza mamlaka ya matumizi ya serikali hadi Disemba 11 hivi sasa unapelekwa White House kwa ajili ya kutiwa saini na Rais Barack Obama. Jambo muhimu tunaloweza kufanya ni kuiacha serikali iwe wazi kwa shughuli zake na kuendeleza programu muhimu ambazo Wamarekani wote wanazitegemea, alisema mbunge wa Republican Hal Rogers. Hatua hii ni njia bora ya kusonga mbele kwa wakati huu, lakini wote tunajua ni mpango wa muda mfupi tu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameiomba dunia jana kushughulikia mzozo wa wakimbizi huko Ulaya kwa ubunifu, imani na ujasiri. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Bwana Ban aliwaambia mawaziri 70 katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuwa mustakbal sio wa wale wanaotafuta kujenga kuta au hofu. Bwana Ban alisisitiza ushirikiano miongoni mwa wote wale ambao wanahangaika kukabiliana na mzozo, huku juhudi zote zikilenga kuokoa maisha. Tofauti na hivyo, Wanabana alisema washindi watakuwa wafanya magendo, wasafirishaji haramu wa watu na waajiri wasiokuwa na nidhamu. Wale watakaoshindwa watakuwa wale waliopokonywa, wenye njaa, walio katika mazingira hatari, wasioweza kujitetea na watoto. Akifungua mkutano baraza kuu la Umoja Mataifa mapema wiki hii, Bwana Ban aliisihi Ulaya kufanya mengi zaidi. Alitaka jumuiya ya kimataifa kukabiliana na chanzo cha tatizo la uhamiaji, ikiwa ni pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria na ugaidi na ukosefu wa uthabiti nchini Afghanistan. Mataifa saba yaliyoendelea kiviwanda duniani pamoja na mataifa ya Ghuba yameahidi takriban dola bilioni 1.8 kwa idara za Umoja Mataifa kusaidia tatizo la mzozo wa wahamiaji. Nayo Japan ilitangaza kando kwa itatoa dola milioni 810. Ripoti za Umoja Mataifa zinaeleza kuwa takriban watu 1515 wanatafuta hifadhi, wametoroka vita na maskini huko Mashariki ya Kati na Afrika tangu Januari na kufika huko Ulaya kupitia Ugiriki na Italia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas ameiambia Umoja wa Mataifa hapo jana kwamba Palestina kamwe haiwajibiki na mikataba ya amani ya Oslo waliofikia na Israel takriban miongo miwili iliyopita, akiitaka taasisi ya dunia kutoa ulinzi wa kimataifa kwa Palestina. Alilishutumu taifa la Wayahudi kwa kukataa kuwaachia wafungwa wa Kipalestina wakati wanatengeneza makazi mapya ya walowezi wa Israel huko Ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki. Lilikuwa onyo lake kwamba huenda akaacha kujihusisha na Israel, lakini hakusema chochote kuhusu ushirikiano kati ya majeshi ya usalama ya Palestina na majeshi ya Israel huko Ukingo wa Magharibi dhidi ya adui wa pamoja, kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Hamas. Wanamgambo wa kundi la Al-Shababu la nchini Somalia wameamua kuwanyamazisha wanachama wanaoshukiwa kulisukuma kundi hilo kubadili ushirika wao mkuu kutoka kwa Al-Qaeda na kujiunga na kundi lenye msimamo mkali la Islamic State. Wakazi wa Jumame na vyanzo vingine vimeiambia Sauti ya Amerika kwamba kundi limewakamata wanachama wake watano wa kigeni mjini humo, kiasi cha kilomita 60 kusini mwa Mogadishu. Wajihi wa watu hao watano bado haujulikani, lakini wakazi wanasema wana usalama wa Al-Shabab waliokuwa na silaha nzito walifanya ukamataji katika uvamizi walioufanya kwenye nyumba moja siku ya Jumanne usiku. Milio ya risasi ilisikika, lakini haijulikani kama kuna mtu yeyote aliyejeruhiwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na mna habari iliyopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaoendelea huko New York, ambapo jana katika kikao cha Baraza la Usalama, swala la kupambana na ugaidi ulimwenguni lilitawala majadiliano. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtangazaji wetu Abdul Shakur Abud na kumuuliza wajumbe wanasema nini kifanyike kukabiliana na tatizo hili la ugaidi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry katika hotuba yake amesema inabidi mataifa yote yashirikiane kwa karibu zaidi kupambana na ugaidi, lakini anasema ugaidi hauwezi kushindwa bila ya kutafuta kiini cha ugaidi huo, na anasema kiini chake ni kutokana na kuzuia watu kujiunga na makundi yenye itikadi kali. Kwa hivyo ni jambo ambalo limekuwa likisemwa na wengi sana. Lakini hapo hapo jana katika hotuba yake, rais wa Palestina amesema ugaidi hawezi kushindwa bila kutanzua mzozo wa Palestina kwanza.
Na pia kulikuwa na mkutano kuhusu masuala ya wanawake na amani na usalama.
Katika mkutano huu ambao ulikuwa wa kimataifa, ulitayarishwa na Kenya, Lesotho na Venezuela pamoja na Umoja Falme za Kiarabu, ni mkutano ulikuwa ukizungumzia namna ya kuwahusisha wanawake. Wanawake katika jopo walikuwa kijadili kwa marefu na mapana namna wanaweza kushirikishwa, sio kwamba wabaki tuwe kwenye nyuma, maana yake bado wanawake hawana nafasi hasa katika maeneo ya vita, manake vita wanawake ndo wanadhulumika zaidi na watoto. Katika utaratibu wa amani wanasema mara nyingi wanaume wanakwenda kukaa na zungumza, lakini hawatilii maanani athari zinazotokana na vita, ambapo wanawake ubakaji ndio inatokea kwa wingi. Kwa hivyo swala lilikuwa hivyo, na pili zaidi wengine wanasema ni swala la kuwezesha. Mataifa mengi yameonyesha mfano kwamba mipango imewekwa. Mataifa ambayo yanakabiliana na vita na kabiliana na ghasia, nimezungumza kwanza DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanawake akisema kwamba wanabidi kuwezeshwa zaidi na kushirikishwa katika mbinu na utaratibu wote wa kurudisha amani. Bila kuwashirikisha wanawake hawawezi kudhani kwamba amani, usalama unaweza kupatikana.
Je, katika mkutano huo wanawake walikuwa wengi kujaribu kuzungumzia masuala ambayo yanawahusu wao, na hasa kwa vile wanazungumziwa ushiriki wao katika masuala ya amani na usalama?
Kulikuwa na kikao maalum cha wanawake vile vile, manake katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kumekuwepo na vikao mbalimbali vya asasi za kiraia. Makundi ya wanawake walikuwepo, mashirika ya kijamii, na mambo chungu nzima yanafanyika kando ya mkutano huo. Na mwaka huu palikuwa na mkutano ambapo wanawake walikutana na viongozi wa taifa kuzungumzia masuala mbalimbali, mbali na masuala ya amani na usalama. Palikuwa na mkutano wa siku tatu juu ya namna ya kuwezesha wanawake, na rais wa Namibia akatoa mfano kwamba Namibia hivi sasa inakwenda mbele kuwa na wabunge wengi wanawake. Rwanda inatajwa kwamba ndio nchi ya kwanza kuwa na wanawake wengi bungeni. Kwa hivyo watu wanaulizwa, lazima wafuate mfano wa Rwanda katika kuwezesha wanawake, sio tu kwamba wanateuliwa kuingia katika bunge, lakini inabidi wanawake wawezeshwe waweze kupigania, wachaguliwe kuweza kuwa katika uongozi. Kwa hivyo mikutano ya wanawake ilikuwa inafanyika katika upande wa afya, katika upande wa watoto, katika upande wa unyanyasaji, wote walikuwa wakizungumza masuala ya wanawake.
Abdul Shakur Abud akizungumza nasi kutoka New York. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Serikali ya Burkina Faso inasema kwamba inajaribu kumshawishi jenerali aliyehusika hivi karibuni na mapinduzi yaliyodumu muda mfupi kujisalimisha, siku moja baada ya kutafuta hifadhi kwenye ubalozi mmoja katika mji mkuu. Katika taarifa ya jana, serikali imesema mashauriano yanaendelea kwa ajili ya kujisalimisha jenerali Gilbert Diendere kwa mamlaka ya muda. Taarifa haikufafanua alikwenda katika ubalozi gani, lakini shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba yupo kwenye ubalozi wa Vatican mjini Wagadugu. Serikali pia inasema wanajeshi wanachunguza kambi kuu ya RSP, kikosi cha ulinzi wa rais, ambapo Diendere alikivunja rasmi wiki iliyopita. Wanajeshi walichukua udhibiti wa kambi baada ya mapigano mafupi siku ya Jumanne. Mataifa 12 yanapanga kuendeleza kuzozana juu ya biashara ya magari, madawa na bidhaa za mifugo kwenye mkutano wa biashara wa maafisa wa vyeo vya juu huko Atlanta katika jimbo la Georgia hapa Marekani wiki hii. Habari zinasema mazungumzo juu ya Trans-Pacific Partnership TPP yanafikia hatua za mwisho baada ya miaka kadhaa ya mashauriano. Wafuasi wa TPP wanasema mkataba utaongeza biashara na kuboresha ukuaji wa uchumi kwa washiriki ambao ni 40% ya uchumi wa ulimwengu. Wakosoaji wa TPP hapa Marekani wanasema inafanya machache kulinda ajira za Wamarekani, mazingira, haki za vyama vya wafanyakazi, na itaongeza gharama kwa baadhi ya madawa. Utafiti mpya unaonyesha kwamba watoto ambao wana upungufu wa bakteria wazuri katika utumbo wao kwenye miezi ya kwanza ya maisha yao huenda wakawa kwenye hatari kubwa ya kupata pumu. Utafiti ulioonekana kwenye jarida la Science Translational Medicine umetaja kwa kina bakteria wanne ambao wataalam wanaamini huenda wanawalinda watoto kupata pumu. sampuli za kinyesi zilizochukuliwa kutoka kwa watoto wakiwa na umri wa miezi mitatu zilikuwa na ishara za mapema za pumu zilizoonesha watoto walikuwa na viwango vidogo vya bakteria hao wanne kuliko watoto wenye afya bora zaidi. Madaktari bado hawana uhakika namna bakteria hao wanavyokuwa kiasili katika mfumo wa kinga, lakini kuna dhana kwamba kujifungua kwa njia ya operesheni au C-section, dawa za antibiotics na kuwanywesha watoto maziwa ya unga badala maziwa ya mama huenda kukawa na matokeo fulani kwamba bakteria wazuri wanakuwa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kampuni binafsi na mashirika yanayosajili watu kutoka Afrika Mashariki kwenda kufanya kazi katika mataifa ya Kiarabu yanadaiwa kuendelea na usajili huo kwa njia za siri. Nchini Kenya, familia za watu wanaopitia mateso katika nchi kama vile Lebanon na Saudi Arabia zinahangaika katika harakati za kuwarejesha mabinti zao kutoka mataifa hayo. Mwandishi wetu Josephat Kioko ametuandalia taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Kenya ni miongoni mwa mataifa ya kanda hii yaliyo na wafanyikazi wengi katika mataifa ya Warabuni. Wengi walisafiri na kuajiriwa na kampuni za kibinafsi na hata kuajiriwa na watu binafsi bila hata kuarifu serikali. Ubalozi wa Kenya nchini Saudi Arabia ulilazimika kuweka vikwazo na hata kuanza kuwarejesha nyumbani waliokwama huko wakiteseka. Familia moja hapa Mombasa inasema binti yao amekwama nchini Lebanon baada ya kusafiri mwaka jana kupitia mawakala wa janja.
Majenti waliomchukua ni broker, walikuja kumdanganya ule msichana, wakawa wao pia kumbe hawana ofisi. Fanya kazi kule takriban kama mwaka mmoja amemaliza, lakini hapawi pesa, na wakati akidai kuja nyumbani anakataliwa kuja. Inabidi Mwarabu yule, wakati naongea naye, anadai kwamba ikiwa nina haja na binti wangu niwe nitampelekea mimi tiketi, lakini yeye hawezi kumkatia tiketi na kumleta nyumbani. Kwa hivyo binti yule ameshikwa na mshangao na kubaki na kilio akiwa hana la kufanya.
Wengine wengi wanapitia hali ngumu zaidi, na kuna wale waliofariki katika mataifa hayo. Alex Mwanza ni miongoni mwa watetezi wa haki za kibinadamu hapa pwani ya Kenya wanaoshinikiza serikali ya Saudi Arabia ishtakiwe.
Nitaweza kuwasiliana na mawakili wale ambao nimewasiliana na wao, Mheshimiwa Marende ambaye ndiye alikuwa former speaker wa bunge yetu ya kitaifa Nairobi, ofisi yake ndiyo tumechukua ino kesi, na tuhakikisha kwamba haki za dada yetu zimeweza kupatikana.
Shinikizo lingine hata kwa serikali ya Kenya ni kuagiza fidia ilipwe kwa wale wote walioteswa au hata kuuawa wakifanya kazi katika mataifa hayo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Shirika la Afya Duniani linasihi mataifa kuunda upya mifumo yao ya afya ili kukidhi mahitaji maalum ya idadi ya watu wanaozeeka. WHO inasema kuna haja ya kufanya mabadiliko makubwa katika mitazamo kwa wazee ambao mara nyingi huathirika kutokana na kupuuzwa na kubaguliwa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti kutoka Geneva na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Shirika la Afya Duniani WHO linaripoti kuwa idadi ya watu walio na umri zaidi ya miaka 60 itaongezeka maradufu hadi 22% ya idadi ya watu duniani ifikapo mwaka 2050. Shirika hilo linasema wengi wao watakuwa wanaishi katika nchi zenye pato la chini na la kati. Takwimu nyingine zimebaini kuwa katika kipindi cha miaka 5 wazee watawapiku watoto chini ya miaka 5. Licha ya mageuzi hayo katika idadi ya watu, John Beard, mtaalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu watu wanaozeeka, aliambia Sauti ya Amerika kuwa kuna ugumu wa kujadili changamoto ambazo takwimu hizo zinawakilisha.
We tend not to talk about the demographics very much because most of the discussion about aging to date has been this is tsunami.
Anasema hatuzungumzi sana kuhusu idadi ya watu kwa sababu majadiliano mengi kuhusu kuzeeka hii leo ni kuwa kuna wimbi kubwa la watu wazee linalokuja, kuwa wao ni mzigo na watatufilisi. Tunajaribu kujiondoa katika hoja hiyo. Tathmini ya WHO ambayo ni ya kwanza kufanywa juu ya afya na kuzeeka inapinga kubaguliwa kwa watu wazee kwamba ni watu dhaifu na wanaotegemea wenzao. Inasema michango mingi ya kijamii na kiuchumi ambayo wazee wanatoa mara nyingi haiangaliwi na ni zaidi ya gharama kwa jamii. Licha ya hivyo, Beard anasema umri wa miaka 70 hauonyeshi kuwa ni umri wa miaka 60. Anasema kuwa kuzeeka kuna kuja na matatizo na wasiwasi mpya wa kiafya. Anasema wazee wanakabiliwa na magonjwa sugu na mara nyingi huugua zaidi ya ugonjwa mmoja kwa wakati mmoja. Beard anasema mifumo ya afya iliyopo haikutengenezwa kushughulikia matatizo hayo. WHO inasema lazima kuwepo mageuzi ya msingi katika jinsi jamii inavyofikiria wazee na kuzeeka. WHO inasema mazingira ni chanzo muhimu katika kuangalia iwapo watu wanazeeka kwa njia nzuri za kiafya. Vile vile WHO inasema wazee mara nyingi hutengwa na huwa wapweke, wanabaguliwa na wanakabiliwa na manyanyaso. Inasema kubuni miji ambayo inazingatia umri na jamii ambazo zina harakati za kijamii kwa wazee na wana watu ambao wanaweza kutambua matatizo ya kiafya na matatizo mengineyo itatoa mustakabali mzuri kwa wazee wengi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Malawi ni ya karibuni katika nchi za Afrika kufanya ukaguzi wa idadi ya wafanyakazi wake ili kuondoa wafanyakazi hewa kutoka kwenye orodha ya malipo. Malawi imeifuatia Kenya, Nigeria na Cameroon katika juhudi za kufuta na kuondoa rushwa kwa fedha za umma. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Malawi imewataka wafanyakazi wa serikali kuwasilisha hati za awali za masomo na vyeti vya kazi, barua za ajira, vitambulisho, stakabadhi za karibuni za mishahara na taarifa za benki miongoni mwa nyaraka nyingine. Wafanyakazi lazima wawasilishe ripoti ya polisi kama kuna nyaraka yoyote iliyopotea. Rais wa Umoja wa Vyama vya Wafanyakazi wa Serikali, Servas Sahala, anasema matakwa hayo si ya haki.
No bank will give a settlement for free. They range from maybe 1,500 up to somewhere there.
Anasema hakuna benki itakayotoa taarifa kwa uhuru. Wanadai malipo kuanzia kwacha 1,500 sawa na dola 3 na juu ya hapo. Anasema wanahisi huu ni mzigo usio na maana kwa wafanyakazi wa serikali ambao wanalipwa kima cha chini cha mshahara. Umoja huo umewasilisha malalamiko yao kwa tume ya mageuzi ya wafanyakazi wa serikali na kuambia wafanyakazi kutowasilisha nyaraka hizo. Lawrence Chinhunta ni msemaji wa ofisi ya taifa ya ukaguzi inayofanya zoezi hilo, naye anasema.
Yeah, those things have been discussed with the relevant authorities, but we know what they're doing.
Mambo hayo yamejadiliwa kwa mamlaka husika, lakini tunafahamu tunachofanya na kuongezea hatuwezi kuelezea kwa uhakika nini kimetuchochea kufanya hivi, lakini tunafahamu kuwa ni muhimu kufanya ukaguzi na pia kulinganisha na taarifa za benki. Kwa wale ambao hawatatekeleza agizo hili, Chihunta anasema itakuwa ni juu ya mamlaka kufanya maamuzi baada ya mwezi mmoja wa zoezi hili. Ukaguzi wa karibuni uliofanywa na serikali umeonyesha kwamba tatizo la wafanyakazi hewa limesambaa kote. Zoezi kama hilo lilifanywa na Wizara ya Elimu katika miaka 1990 na kupelekea maelfu ya majina ya walimu hewa kufutwa kwenye orodha ya mishahara.
Na ufuatao ni muktasari wa habari. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anasema mashambulizi ya anga ya Russia nchini Syria huenda yamepiga maeneo ambayo si ya Islamic State.
Russia imeanza kupiga mabomu karibu na mji wa Homs magharibi mwa Syria, maafisa wa ulinzi wa Marekani wanasema. Huku zikiwa zimebaki saa chache, bunge la Marekani limeepuka kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu kwa kupitisha mswada wa muda wa matumizi ili kuwezesha idara za serikali kuu kubaki wazi. Baraza la Wawakilishi liliidhinisha hatua hiyo kwa kura 271 dhidi ya 151. Mapema jana baraza la Senate lilipitisha msaada huo kwa kura 78 kwa 20. Kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas ameiambia Umoja wa Mataifa hapo jana kwamba Palestina kamwe haiwajibiki na mikataba ya amani ya Oslo waliofikia na Israel takriban miongo miwili iliyopita, akiitaka taasisi ya dunia kutoa ulinzi wa kimataifa kwa Wapalestina.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Idara ya biashara na maendeleo ya Marekani ilitoa msaada Septemba 25 kwa kampuni ya NextGen SolarWorks Limited ili kusaidia utengenezaji wa megawati 60 za nguvu za umeme wa jua katika kiwanda kimoja huko Shinyanga kaskazini mwa Tanzania. Msaada huo unaunga mkono uchunguzi wa kitaalamu ambao umeangalia uwezekano wa kiufundi na kibiashara wa mradi huo wa nguvu za nishati, kuangalia athari za mazingira na kijamii, na kutoa mchanganuo unaohitajika kwa NextGen SolarWorks ili kuweza kupata msaada wa kifedha. Mradi huu ni muhimu sana kwa ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, ni 15% tu ya watu wake ambao wanaweza kupata umeme. USTDA inafuraha kuendelea na ushirikiano wetu na NextGen SolarWorks ili kutengeneza nishati mbadala Tanzania, alisema mkurugenzi Leocadia Zack, ambaye alisaini makubaliano na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya NextGen SolarWorks Mayank Bagava. Mradi huu unatoa fursa ya kipekee kupata ufundi wa Marekani ili kutoa nishati mpya huko Shinyanga. Taasisi ya kupunguza umaskini Tanzania na kuongeza ukuaji imegundua utoaji wa nishati ndogo na upatikanaji wa taabu wa umeme kama moja ya mambo muhimu kuliko yote kwa maendeleo. Uzalishaji nishati kutoka kiwanda cha sola si tu kitawapa umeme nyumba zipatazo 210,000, lakini pia zitakuwa kama kichocheo kuvutia biashara nyingine kwa kutoa umeme unaoweza kutegemewa wa kutosha na wa bei nafuu. Mpango huo unaimarishwa kupitia ushirikiano wa shirika wa siku za nyuma na NextGen SolarWorks, ikiwa ni pamoja na mmiliki mhandisi ambaye anaunga mkono juhudi za kujenga kiwanda cha sola cha megawati 5 huko Kigoma, Tanzania. Miradi hii yote inasukuma mbele malengo ya Power Africa, juhudi inayoongozwa na serikali ya Marekani kutengeneza umeme uliosafi zaidi na wenye ufanisi kwenye nusu ya bara zima la Afrika. Marekani ina fahari ya kufanya kazi na washirika wake Tanzania kusaidia kuzalisha nishati safi salama ili kukidhi mahitaji ya idadi ya watu inayoongezeka na iliyochangamka.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi ni mimi Khadija Riami,
nami naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.